nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme u dhërëfyë se përmbar njërësimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hirë të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Ne emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhën i pram valëve të zërët e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipë. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lemë. Amir Abdullahian, shkëmbimi mesazheve dhe bisedimeve të marrëveshjes bërthamore është në rrugën e duhur. Të njëjtë ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Armenisë në Yerevan deklaroi: shkëmbimi mesazheve dhe bisedimeve për të arritur në fazën përfundimtare të marrëveshjes për heqjen e sanksioneve dhe kthimin e të gjitha palëve në marrëveshjen bërthamore është në rrugën e duhur. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në këtë konferencë për shtyp deklaroi se shkëmbimi i mesazheve me palën amerikane vazhdon për të arritur në pikën përfundimtare të marrëveshjes. Megjithatë, në trazirat e fundit në Iran, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane vepruan me nxitim, pamatur dhe në formë ndërhyrëse. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se sot çdo gjë po shkon në rrugën e vetë të natyrshme në Iran dhe shtoi se kemi parlamentuar palën amerikane dhe evropiane që me analizat e gabura të mos provokojnë rebelet, vandalet dhe terroristët në Republikën Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit duke theksuar se qeveria iraniane ka bërë plotësisht dallimin dhe distancimin e rebeleve dhe njerëzve të armëtosur dhe terroristëve nga njerëzit e thjeshtë që kanë kërkesa pajisore dhe vurë në duke, se në Iran askush nuk është arrestuar në lidhje me kërkesat pajisore. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu theksoi se hapja konsullatës iraniane në Kapan është në rendin e ditës dhe shtoi: Republika Islamike e Iranit beson se prania e forcave të huaja dhe ndërhyrje të huaja në çdo pjesë të rajonit nuk do të jetë në interes të popullit të rajonit. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Republika Islamike e Iranit nuk do të tolerojë asnjë ndryshim gjeopolitik. Në rajon dhe ne konsiderojmë atë vijën tonë të kuqe dhe do të përpiqemi ta parandalojmë këtë gjë. Ministri i Jashtëm armen Arat Mirzajan gjithashtu në këtë konferencë të përbashkështypi me Hussein Amir Abdullahian, homologun e tij nga Republika Islamike e Iranit tha: "Ne diskutuam për çështje shumë palëshe dhe dypalëshe. Problemet e rajonit duhet të zgjidhen përmes vendeve fqinje dhe përmes dialogut." Ministri i Jashtëm armen gjithashtu shtoi: "Ne i kushtojmë shumë rëndësi forcimit të marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit dhe hapja e konsullatës iraniane në Armeni është një hap i rëndësishëm për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve." Ershadin ne nuk e konsiderojmë të sinqert pretendimin e Perëndimit për të mbështetur krahët iraniane. Ambasadori dhe zëvendës përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara duke deklaruar se Republika Islamike e Iranit pretendimet e vendeve perëndimore për të mbështetur krahët iraniane nuk i konsideron si të ndershme dhe me mirëbesim. Ju drejtua këtyre qeverive dhe tha se krahët iraniane nuk ka nevojë për kujdestar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Zahra Ershadi, ambasadore dhe zëvendës përfaqësuese për hershme Republikës Islamike të Iranit, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York të njëjtën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi temën e grave paqes dhe sigurisë, duke përmendur veprime shënjërzore dhe të njëanshme shtrënguese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë lënë pasojë të qëllimshme dhe kanë pasur një efekt katastrofik në të drejtat e grave iraniane, shtoi. Gratë iraniane janë inteligjente, të arsimuara, të përkushtuara, patriotike dhe të vetëdijshme për të drejtat e tyre, prandaj ne këshillojmë qeveritë perëndimore se ato gra nuk kanë nevojë për kujdestar, prandaj këto qeveri është mirë të mos flasin në emër të tyre. Ambasadorja dhe zëvendës përfaqësuese për hershme Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi: Republika Islamike e Iranit i ka kushtuar gjithmonë vëmendje promovimit të statusit kulturor, social, ekonomik dhe politik të grave si një shtyllë themelore në politikëbërjen e saj, legjislacionin dhe planifikimin kombëtar. Ambasadorja dhe zëvendës përfaqësuese e përhershme e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se aktualisht 73% e mjekëve specialistë dhe 49% e mjekëve në Iran janë gra, theksoi: Republika Islamike e Iranit ka krijuar një hapësirë që gratë iraniane mund të përfaqësojnë me krenari besime fetare dhe patriotike të kombit të tyre në nivel ndërkombëtar në të gjitha fushat, përfshirë shkencën, sportin dhe artin. Ershadi gjithashtu ju përgjigj pozicioneve të njashme dhe pretendimeve të pabazat të disa vende perëndimore në pretendimi për mbështetjen e grave iraniane dhe tha: Republika Islamike e Iranit është plotësisht e përkushtuar për respektimin, mbështetjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut të gjithë njerëzve, përfshirë gratë dhe vajzat. Franca, Spanja dhe Portugalia kanë rënë dakord të ndërtojnë një tubacion të ri gazi. Tre vendet evropiane, Spanja, Portugalia dhe Franca, njoftuan se kanë rënë dakord të ndërtojnë një tubacion me bazë deti për të transportuar hidrogjen dhe gaz midis Barcelonës dhe Marsejës. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, kryeministri portugez António Costa për marrëveshjen tha: "Ky tubacion gazi i quajtur Barmar do të përdoret kryesisht për pompimin e hidrogjenit dhe gjerëve dhe gazeve të tjera të rinovueshme, por gjithashtu do të lejoj përkohësisht transferimin një sasie të kufizuar gazi natyror për të ndihmuar në zbutjen e krizës energjetike evropiane." Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez në Bruxelles gjithashtu gazetarëve u tha: "Ky dupacion është një përgjigje ndaj kërkesës për solidaritet të partnerëve tanë evropian kundër shantazhit të Vladimir Putin, presidentit të Rusisë." Presidenti francez Emmanuel Macron gjithashtu tha: "Është thelbësore që Evropa të mbetet e bashkuar pas vendosjes së kufizimit në transferimin e gazit rus. Në vendet evropiane, Komisioni Evropian javën e kaluar propozoi një paketë re masash për të luftuar krizën energjetike të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilëve do të kërkohet të ndajnë gazin me një tjetër në raste emergjente. Moska dhe Brukseli kanë qenë në mosmarrëveshje për importet e gazit natyror nga Rusia, që kur Bashkimi Evropian vendosi një gam të rrëgjër sanksionesh kundër Rusisë për operacionet e saj ushtarake në Ukrainë. Këto masa kanë detyruar Rusinë të reduktojë ndjeshëm furnizimet me gaz për disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Vučić, Serbia nuk do ta sankcionoj Rusinë. Presidenti i Serbisë tha se nuk do të vendosë sanksione kundër Rusisë derisa të kërcënohet ekzistenca e Serbisë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të njëjtën shfaq në prava TV të vendit dhe për kohën e sanksioneve kundër Rusisë tha: "Ju më pyesni nëse ka ardhur ky moment, mendoj se nuk ka ardhur. Jam krenar që kemi 240 ditë që ndjekin një politik të pavarur." Presidenti serb thekse se nuk po kërkon justifikim për të vendosur sanksione dhe se mund të gjej 5 milion arsye për të mos e bërë këtë. Presidenti serbis më theshtoi: "Nëse gjendemi në një situatë të tillë, nëse shoh dhe kuptoj se përballem me një kërcënim ekzistencial, atëherë mund të drejtohen qytetarëve të Serbisë dhe tu them se duhet ta bëjmë këtë." Pas ulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, vendet perëndimore ju bashkuan fushatës për sanksionimin e Moskës. Por Serbia ka qenë ndër vendet që kanë mbajtur pozicionin e tyre neutral në këtë drejtim dhe nuk i kanë janë bashkuar shumicës për vendosjen e kufizimeve ndaj Moskës, pavarësisht presionit në rritje nga Brukseli dhe Washingtoni. Bashkimi Evropian kritikon ashpër Hungarinë për shkak të një fushate propagandistike. Komisioni Evropian të mërkurën fushatën propagandistike të qeverisë hungareze, e cila i kryesoi sanksionet evropiane kundër Rusisë me një bombë e quajti të papërshtatshme dhe të parëndësishme. Dana Spinac, zëdhënësja e Komisionit Evropian, gazetarëve u tha: "Është papërshtatshme të tregohen imazhe të bombave ose raketave në lidhje me sanksione, me idenë se qëllimi i sanksioneve është pikërisht parandalimi rënjes së bombave në Ukrainë." Posterë të rinë të qeverisë në Hungari shkruajnë: "Sanksionet e Brukselit, ata të dhe në shkatarrojnë." Hungaria është një antare Bashkimit Evropian, e cila u sanksionua nga Komisioni Evropian vitin e kaluar për shkak të mungesës së respektit të qeverisë së saj për shtetin e ligjit dhe mosbindjes ndaj nenit 7 të kartës së Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian deri më tani ka vendosur 8 seri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Kryeministri ekstremit të djathtë dhe populisti i Hungarisë Viktor Orban ka kritikuar gjerësisht sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë muajin e kaluar. Ai tha se sanksionet e naftës ndaj Rusisë kanë një ndikim më të madh në ekonominë e vendit të tij sesa efekti i një bombe bërthamore. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian në raportin e tyre të fundit deklaruan se Hungaria nuk është më një demokraci e plot, por është kthyer në një qeveri autokratike. Hungaria gjithashtu kohët e fundit refuzoi të shtojë emrin e patriarkut Kiril të kreut të kishës ortodokse ruse dhe aleatit të vendosë të Vladimir Putin në listën e sankcioneve. Në të njëjtën kohë, qeveria Viktor Orban ka nënshkruar një kontratë të re me gjigantin rus të gazit Gazprom pavarësisht kërkesave të Bashkimit Evropian për të reduktuar varësinë nga burimet ruse të energjisë. Kuvendi hap rrugën e hetimit për Ilirmetën, shoqëzojnë komisionet, Bezhani dhe Mezini hapen dosjen e ish sigurimit të shtetit. Kuvendi miratoi me 94 vota pro, një abstenim dhe asnjë kundër propozimin e Partisë Socialiste për rivlerësimin e zyrtarëve të pajisur me certifikat pasërtie. Projekt ligji për një ndryshim në ligjin nr. 45/2015 për të drejtë informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë të ndryshuar hodhë për votim pak para mesandës e 20 tëtorit 2022, pak pasi fjalë në mbajtje kreve grupe parlamentare të Partisë Demokratike Engelet Alibeaj dhe kryeministri Edi Rama. Projekt ligji u miratua me votat e deputetëve socialistë, deputetëve demokratë të grupit parlamentar të Engelet Alibeaj, ndërkohë që deputetët demokratë mbështetës të Salibërisë nuk ishin në seancë në momentin e votimit. Me këtë ndryshim i hapet rrugë shoqizimit të komisioneve Bezhani dhe Mezini dhe i jep të drejtë autoritetit të dosjet të rivlerësoj. Figurën e zyrtarëve të pajisëm një certifikat pasatie nga dy komisionet më pashme që ushtruan aktivitet në vitet 90. Në këtë mënyrë duke sa hapet rruga për të verifikuar nëse dhe ish presidenti Meta ka qenë apo jo bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Ndryshime ligjore ishin kërkuar nga vetë autoriteti ose me një shtetë zyrtarë drejtuar parlamentit në korrekt ku ngrihet shqetësime për persona me poste të larta publike, që kishin rezultuar si pjesë e strukturës të sigurimit të shtetit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik me temë vazhdo në dështimi e parlamentit libanez për të prezentuar një president të ri. Parlamenti i Libanit u mbledh për herë të tretë për të zgjedhur një president, por askush nuk mundi të fitonte 2/3 të votave. Mandati i presidenciali Michel Aoun në Liban përfundon më 31 tetor. Sipas ligjit, Parlamenti libanez duhet të emërojë një president të ri një muaj para përfundimit të presidencës. Zgjedhja e presidentit të Libanit, i cili duhet të jetë në mesin e të kështerëve të vendit, kërkon 2/3 të votave të anëtarëve të parlamentit. Parlamenti libanez ka 128 anëtar. Parlamenti libanez, i cili dy herë më parë nuk arriti të emëronte një president, mbajti seancën e tretë më 20 tetor për të zgjedhur një president të ri, me praninë e 110 përfaqësuese. Në numrin e votave rezultoi se 55 deputetë hodhën letra të bardha dhe 42 deputetë votuan për Michel Mouad dhe pjesa tjetër votuan për persona të tjerë. Pas dështimit sërish të parlamentit libanez, kryetari kuvendin Nabi Berri shpalli datën 24 tetor, si datën e mbajtjes së seancës së katërt për zgjedhjen e presidentit të ri. Dështimi i parlamentit libanez për të emëruar një president të ri vjen në kohën kur Michel Aoun gjithashtu u zgjodh si president i ri në tetor 2016 pas 30 muajsh dështimit të parlamentit për emërimin e një presidenti. Kozgjatja e mandatit presidencial në Liban është 6 vjet. Da i duke se parlamentarët libanez nuk do të kenë sukses deri në fund të tetorit të prezentoj një president të ri, dhe vëndet dhe hysërish në një periud blokimi politik për emërimin e presidentit. Kjo për kundër fakte se Libani që nga fundi i vitit 2019 drejtohet nga një qeveri e përkoshme. Najib Mikati, kryeministri aktualit, cili u marua për të formuar kabinetin pas zgjedhjeve parlamentare të majit të kaluar, ka qenë kryeministri i përkohshëm që nga shtatori 2021. Prandaj, nëse Libani përballet me një ngarsh politik në emërimin e presidentit në këtë vend, do të krijohet një ngarsh i dyfish, sepse Mikati edhe pas 5 muajsh nuk ka formuar ende një kabinet të ri. Ndërhyrja huaj duket të jetë shkaku kryesor i bllokimit politik në Liban, sepse disa grupe libaneze kanë lëvizur në kuadrin e versioneve të vendeve të huaj dhe refuzojnë të emërojnë një president që mbështetet nga të gjitha grupet. Nisur nga kjo, kreu i lëvizjes kombëtare të lirë libaneze Gjibran Basil, duke ju referuar mbledhjes së sotme të deputetëve për zgjedhjen e parlamentit të ri, tha: "Antarët e kësaj lëvizje do marrin pjesë në mbledhje, por do të votojnë bosh." Pas seancës së parlamentit, Sheikh Nabil Kaouk, antar i Këshillit Qendror të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, në një fjalim të tij deklaroi: "Nuk është më sekret që amerikanët dhe sauditët nuk duan që Libani të dalë nga kriza e tij. Por ata po përpiqen të parandalojnë libanezën nga dialogu dhe arritja e një konsensusi." Të nërëve të gjuhës ndoqët komendim politik të ditës me temë vazhdo në dështimi i parlamentit libanez për të prezentuar një president të ri.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar temës së unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Ju ftojmë të na ndiqni. Java e unitetit. Uniteti nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Këtë program do të shqyrtojmë temën e unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Përshëndetje miqtë të nderuar. Ndodhemi në javën e Unitetit Islam. Periudha kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhen dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunit dhe shiit, është emërtuar java e Unitetit. Kjo periudhë kohore me urdhrin e Imam Khomeinit rahmatullahi alaihi themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, është emëruar me emrin java e unitetit islam në mënyrë që të jetë dhe një arsye më tepër dhe një simbol për të forcuar sa më shumë bashkimin e unitetit dhe bashkimin e botës muslimane, dhe për të përballur dhe për të luftuar në mënyrë sa më serioze çfarëdo lloj mbjellje apo përçarje që iniciohet nga armiqtë e botës islame. Kjo javë për çdo vit festohet dhe kremtohet në vendet islame dhe në Republikën Islamike të Iranit, gjithashtu për çdo vit organizohet konferenca e madhe ndërkombëtare e unitetit me pjesëmarrjen e dietarëve musliman dhe personaliteteve të nivelit të lartë të botës islame nga vende të ndryshme, në mënyrë që të bashkë mendohet dhe të bisedohet për mënjanimin e sa më shumë pengesave në rrugën drejt unitetit dhe solidaritetit të vendeve islame dhe për të forcuar më shumë pikat e përbashkëta për unitet sa më të madh të umetit islam në botë. Nuk ka dyshim se uniteti është mënyra e vetme për t'i dhënë forcë botës islame përballë sulmeve të pandërprerë të armiqve, në mënyrë që umeti islam në botën e sotme të bëhet më madhështor, më krenar dhe më i qëndrueshëm se në të kaluarën. Për krah jetës dhe veprës së Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamëve të pastër alayhi salam, burimi kryesor për krijimin e unitetit islam dhe për të frymëzuar forcimin e këtij uniteti në botën islame është Kurani i shenjtë dhe mësimet e këtij libri hynor. Të nderuar dëgjues, në vijim, duke uruar javën e unitetit islam, do të hedhim një vështrim mbi disa nga mësimet unifikuese të këtij libri hynor. Çështjet themelore që Kurani thekson më shumë se çdo gjë tjetër është uniteti ndërmjet besimtarëve të fesë islame. Kurani i shenjtë ka trajtuar çështjen e unitetit të besimtarëve musliman në më shumë se 50 ajete dhe ka treguar mënyrat dhe rrugët se si besimtarët musliman mund të arrijnë unitetin. është interesante se ekziston pothuajse një numër përafërsisht i njëjtë i ajeteve kuranore që i ndalojnë besimtarët musliman nga përçarja dhe mosmarrveshjet. Tema e unitetit në Kur'anin e Shenjtë është trajtuar me koncepte të tilla, si të gjithë kapuni për litarin e Zotit, bashkohuni në veprim, korrigjohuni, bëni reformim në mesin e njerëzve, ka krijuar miqësi mes tyre, një umet i unifikuar, një umet i ekuilibruar dhe vëllazëria. Të gjitha këto koncepte dhe ajete kuranore përmbajnë paralajmërime dhe udhëzime përkatëse me rrugën e arritjes së unitetit dhe integritetit të besimtarëve musliman. Si shembull, Kurani i Shenjtë në ajetin 92 të surës Enbiya thot: "Vërtet, ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, dhe unë jam Zoti juaj, prandaj ma adhuroni vetëm mua." Po ashtu në ajetin 52 të surës Mu'minun në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Dhe ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, e unë jam Zoti juaj. Prandaj keni frikë vetëm nga unë." Sipas këtyre ajeteve, duke qenë se të gjithë besimtarët musliman janë një umet që ecin në drejtim dhe synojnë të realizojnë një qëllim të përbashkët, që është adhurimi i Zotit një, ata duhet ta kuptojnë rëndësinë e motos kuranore për një umet të unifikuar, e të kuptojnë madhështinë e kësaj çështje e të eliminojnë përçarjet dhe mosmarrveshjet. Kjo është për arsye se çdo lëvizje që çon në dualitet dhe përçarje mes besimtarve musliman është një lëvizje të cilën e dëshirojnë armiqt dhe është kundër thirrjes së Kuranit. Gjithashtu, duke qenë se roli i unitetit dhe solidaritetit të umetit islam është shumë i rëndësishëm dhe ka ndikim të madh në mburojen politike dhe shoqërore të besimtarve musliman, me padyshim se muslimanat në ndritën e umetit islam mund të arrin madhështin dhe krenarin e merituar. Prandaj në ajetin 103 të surës Ale Imran në Kuranin e Shenjtë, muslimanëve u tërhiqet vëmendja për të kaluarën e hidhur të historisë, do me thëni kushtohet vëmendje kohës për para ardhjes e fesë islame, kur ata digjeshin në errësirën e ignorancës dhe në zjarrin e përçarjeve. Ky ajet kuranor u kujton besimtarve musliman se si ata me ardhjen e fesë islame gëzonin mirësinë dhe begatinë e vëllazërisë islame, dhe si rezultat ata mundën të shpëtojnë veten nga shkatërimi dhe zhdukja. Kurani i Shenjtë në këtë ajet, duke u drejtuar besimtarve musliman, thot: "Dhe kapuni fort për litarin e Zotit, Kuranit dhe Ehli Bejtit. E mos u përçani, e mos u ndani grupe-grupe. Dhe kujtojeni mirësinë e Zotit për ju." Atëherë, kur ishit armiqë me njëri tjetrin, për para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe shpalljes së Kuranit, pastaj a i krijoi një lidhje dhe dashuri me zemrave tuaja, dhe si rezultat, me mëshirën dhe mirësinë e tij, u bët vëlezër, ndërkohë që ishit buzë një humnere të zjarrit, prandaj a i ju shpëtoi ju prej asaj të keqe. Kështu, Zoti u apon të qarta shenjat e ti, të fuqis, mirësis dhe mëshirës, në mënyrë që të udhëzoheni.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Në lidhje me rrethanat dhe shkakun e zbritjes të ajetit 103 të surës Ale Imran të Kuranit të Shenjtë, thuhet se ky ajet ka zbritur në lidhje me dy fiset arabe të Medinës e njohur me emra Evs dhe Hazrej, të cilët kishin luftë, përçarje dhe konflikt mes tyre për më shumë se 100 vjet, dhe brez pas brezi mes tyre kishte luftë dhe vëllavrasje gjatë ditës dhe natës. Deri sa Zoti dërgoj profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili është profeti mëshirës dhe dashuris, dhe ata u apremtuan fen islame me mirësinë e Islamit dhe të Kuranit të Shenjtë, u zhduka e urrejtje dhe armiqësie gjatë mes tyre, dhe ata u bën vëllezër. Ky ajet kuranor e quan unitetin mes besimtarve musliman, si mirësi të madhe dhe kërkon nga besimtarët musliman të mësojnë nga epoka e hidhur historike e përçarjeve dhe kaosit dhe të përpiqen të ruajnë unitetin mes tyre. Sipas koncepteve të këtij ajeti, njerëzit që kishin privuar nga qytetërimi, kultura dhe sjelljet njerëzore, kur u futën në strehën e fesë islame dhe Kuranit të shenjtë, me unitet dhe integritet, vendosën themelet e një shoqërie të re dhe të zhvilluar, që ylli i shndritur i fatit të tyre ndriçoi sytë e rrësuar të botës dhe mbushi me shpresë zemrat e njerëzve të zhgënjur e të pashpresë. Në vend të konfliktit dhe mosmarrveshjes me njëri tjetrin, ata ju drejtuan bashkimit dhe vëllazërimit. Në vend të gjakderdhjes dhe vrasjeve, ata bën hapa drejt paqes dhe drejtësisë sociale. Dhe në vend të ignorancës dhe egoizmit, ata ju përkushtuan drejt shkencës dhe dashurisë ndaj llojit njerëzor. Prandaj në një periudhë të shkurtër kohore ata ndriçuan botën e zhytur në errësirë dhe brutalitet, me dritën e diturisë dhe mësimeve të Kuranit dhe etikës islame. Në shumë ajete të Kuranit të shenjtë, flitet për sekretin e unitetit dhe për rrënjët e vëllazërisë islame. Në ajetin 46 të surës Enfal, në Kuranin e shenjtë, thuhet, bindjuni Allahut dhe të dërguarit të ti, e mos u grindni e mos luftoni me njëri tjetrin, sepse dobësoheni dhe dështoni dhe u humbet fuqia dhe madhështia juaj. Dhe boni durim, se me të vërtet Allahu është me durimtarët. Nëse reflektojmë me më shumë vëmendje në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera të Kuranit të shenjtë, e kuptojmë qartë se sekreti i unitetit të muslimanëve dhe motivi i unitetit islam është në bindje ndaj Zotit dhe profetit të tij. Dhe arritja deri në këtë shkallë të përsosmërisë dhe vedijes fetare është e mundur vetëm nën hijen e durimit dhe qëndrueshmërisë. Prandaj ky qëllim i lartë nuk mund të realizohet pa pasur durimin dhe qëndrueshmërinë e nevojshme. Në këtë ajet të Kuranit të shenjtë kërkohet nga besimtarët musliman që të shmangin grindjet dhe mos marrveshjet me njëri tjetrin, sepse si pasojë kësaj shfaqet dobësia dhe u zhduket krenaria, madhështia dhe fuqia e muslimanëve.
Salli wa sallim sayyidi alam sidi musallam sayyidina aslamu naslam dhikri muallam.
Miq të nderuar, sipas asaj që u tha dhe sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë, çështja e unitetit të shoqërive islame është një çështje e rëndësishme dhe parsore të gjithë shoqërive islame dhe duhet ta vënë unitetin dhe integrimin në krye të veprimeve të tyre e të shmangin armiqësi dhe mosmarrveshjet. Në këtë drejtim duhet të dimë se ajo që është e rëndësishme për ne muslimanët është të shtrojmë njohuritë tona për mësimet islame, për mësimet kuranore dhe për jetën e veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në këtë mënyrë, duke ndjekur mësimet e pastra dhe burimore të islamit, të ngadhnjejmë mbi dhimbjen dhe sëmundjen e përçarjes dhe ndarjes, e cila sot konsiderohet të jetë një nga dhimbjet më të rëndësishme e më të mëdha të botës islame, dhe duke shfrytëzuar të përbashkët atë fesë, t'i japim fryt mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe integrimit të botës islame dhe shoqërive muslimane në mbar botën. Të jemi të sigurt se ky unitet do të jetë çelësi i suksesit dhe krenarisë së botës islame në botën bashkohore.
When truth was lost and hearts frozen from your heart came a prophet chosen, blessed prophet Muhammad obedient to you taught us things we owe to. Habibi ya Muhammad.
محمد يا رسول الخافقين يا ممجد يا مؤيد يا إمام القبلتين يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياء محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në vazhdim të turneu ton në Iranin e bukur islamik, këtë javë vizituam qytetin e bukur të Esfahanit. Qëndroni me ne. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në vazhdimin e udhëtimit për të vizituar qytete të ndryshme të Iranit. Ne mbërritëm në qytetin Esfahan, qendra e provincës Esfahan, një nga qytetet më të famshme, më të bukura turistike në Iran. Provinca Esfahan ka një vend të veçantë midis provincave të Iranit për shkak të historisë së saj të lashtë dhe antikave të panumërta, 1850 prej të cilave janë të regjistruara në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe 7 vepra në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe qyteti Esfahanit është kryeqyteti i kulturës dhe djepi i civilizimit islamik të Iranit, si dhe një nga qytetet më të famshme në botë. Esfahani quhet qyteti si motor me disa qytete të famshme të vendeve të tjera, si Xian në Kin, Kuala Lumpur në Malajzi, Fiorencia në Itali, Shën Petersburgu në Rusi, Barcelona në Spanjë, Freiburgu në Gjermani, Havana në Kubë, Lahori në Pakistan dhe Dakari në Senegal. Esfahani ka kaluar shumë histori dhe ka vuajtur në shumë periudha të ndryshme, por ky qytet ka lulëzuar përsëri. Shumica e punimeve të këtij qyteti përkasin periudhës post-islame, posaçërisht periudhës selxhuke dhe safavide, nga e cila janë lënë pas vepra të vlefshme, si xhami, hane, sheshe, shkallë dhe rrugë shumë të vjetra. Në qytetin e Esfahanit mund të shihen shembujt më të mirë të të mbijetuarit të stileve të ndryshme arkitektonike. Gjithashtu në monumentet historike të këtij qyteti, ju mund të shihni të gjithë llojet e ndërtimit të kupolës, mozaikave me pasqyra, mozaikave me gëlqere, punimeve artistike, punime mozaiku me dru dhe të kaligrafisë të cilat janë të ruajtura në formën e tyre më të mirë. Sipas shkrimtarit të famshëm francez André Malraux, Isfahani mund të krahasohet vetëm me dy qytete, përkatësisht Pekinin dhe Firencën. Numri i madh i atraksioneve të ndryshme e ka bërë Isfahanin një nga qytetet më të dashur për turistët në Iran. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë rreth këtij qyteti. Qyteti Esfahanit ndodhet 435 km në jug të kryeqytetit të Iranit, Teheran, dhe në një lartësi prej 1570 metra mbi nivelin e detit. Ekzistenca e lumit Zayandeh, i cili buron nga zart Kuh Bakhtiari, është një nga arsyet kryesore për ngritjen dhe prosperitetin e tij. Esfahani është një nga ato qytete që ndodhet në qendër të pllajës iraniane dhe që deri më sot ka kaluar shumë periudha të luhatshme. Shumë ekspertë pajtohen se Tahmurthi, mbreti i tretë i dinastisë Pishdad, ishte ai që themeloi qytetin. Në kohën e pushtimit të Aleksandrit të Madh në Iran, ku qyteti ishte qendra e fiseve Gabi, dhe në historinë e qytetit e Sfahan, ata janë quajtur me emrat Gai ose Gi, në persin e epërme, ose Gabai dhe Tabai. Gjatë periudhës Akamenide, për shkak të vendodhjes në kryqëzimin e rrugëve kryesore dhe rezistencës mbretërore në të, ajo konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme, aqësa gjeografi grek Strabo e quajti këtë qytet si qendrën e Iranit. Gjatë periudhës Ashkanide, Esfahani ishte konsideruar qendra dhe kryeqyteti i një prej shteteve të gjëra dhe mbretërve Ashkanid. Në përgjithësi pozita qendrore gjeografike e Esfahanit dhe vendodhja e tij në mesin e rrugëve të vjetra tregtare, të tilla si Damasku dhe Alepo në Perëndim dhe në Samarkand, dhe Buharaja në lindje dhe uji i bollshëm i lumit Zayan Deruh në këtë qytet, bëri që Esfahani në periudha të ndryshme të konsiderohej si kryeqyteti shtetëror në periudhën Alziar dhe kryeqyteti i pushtetit në periudhën Seljuke. Gjatë periudhës Seljuke, shumë artistë erdhën në Esfahan dhe në këtë qytet ndërtuan disa ndërtesa si xhami, hane, ura e të tjerë. Megjithëse Esfahani ashtu si qytetet e tjera në Iran u shkatërruan nga pushtimi mongol, por zgjedhja e tij nga mbreti Shah Abbas si kryeqendër e Safavitëve në 977-ën, sipas kalendarit honor, bëri që qyteti të përparonte përsëri. Shah Abbas, sipas disa vitesh, e solli Esfahanin në kulmin e madhështisë së tij dhe e bëri atë një kryeqytet ndërkombëtar në të cilin u kthyen emisarë dhe tregtarë nga Evropa dhe lindja e largët. Esfahani, si një qytet antik në qendër të Iranit, është qyteti i tretë më i populluar në Iran pas Teheranit dhe Mashhadit, dhe qyteti i dytë turistik më i vizituar pas Mashhadit, si dhe qyteti i dytë më industrial në Iran pas Teheranit. Qyteti Esfahanit konsiderohet si nyja turistike e Iranit, për shkak të pikave të shumta turistike. Gjithashtu një pjesë e ekonomisë së qytetit plotësohet nga bujqësia dhe blegtoria e zakonshme për rreth tij. Blegtoria dhe mbarështimi i peshkut është një nga profesionet e zakonshme në Esfahan. Industria gjithashtu luaj një rol të rëndësishëm në ekonominë e Esfahanit. Ekzistenca e një fabrike çelikut, të quajtur Mubarakeh Steel Industries, fabrika e poliakrilikut, industritë ushtarake, industria ushqimore, produktet plastike dhe fabrikat e endjes dhe tjerjes janë pjesët e ekonomisë e Esfahanit përveç industrive. Minjerat gjithashtu kanë ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e qytetit. Këtu mund të përmenden minjera si minjera e gurit, arit dhe plumbit. Bumi i turizmit në këtë qytet ka bërë që artizanat të gjenë vendin e tyre. Artizanat e Esfahanit kanë aftësi të veçanta në bërjen e mozaikut me dru, zmaltimin, thurjen e qilimave, qëndisjen, gdhëndjen, miniaturën, pikturën dhe kaligrafin, mozaikun me plaka dhe qeramik, prodhimi argjendit dhe punimi i sigjades, si dhe bërje e shumë produkteve artizanale. Kjo është një nga burimet e të ardhurave për banorët e Esfahanit. Shumica e banorëve të Esfahanit ndjekin islamin dhe shiizmin, por në qytet gjithashtu jetojnë armen, hebrejnë, të krishterë, zoroastrianë dhe pakica të tjera fetare. Në dialektin e Esfahani ka dallime në tingull, fjalor, struktur fjalie, dhe nga njëherë në disa fjalë krahasuar me persishten. Të dashur miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Esfahanit. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, juftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSE tr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.